Ons aanbiddelike hemelse Vader, baie dankie, dat ons ook in hierdie aand voor U kan stil word. Here, dankie vir hierdie dag wat ook deurgebring kon word en dat ons U kan ken en dat ons deur U geken kan word. Ons bid vir ons gemeente, dat U vir ons kom besoek, ook nou by die verkondiging van U kosbare woord. Ons bid, Here, vir insig en wysheid. Ons bid ook dat U kragtiglik ons midde werksaam sal wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou, liewe broers en susters, ons het vanoggend gelees tot en met daarso in vers 17 van Markus 12. So kom ons blaai na Markus 12 en dan lees ons daar vanaf die 18de teksvers. Markus 12 vers 18 en ons gaan lees tot vers 37. Markus 12 vers 18 tot vers 37. Hierdie gedeelte handel dan oor die Sadduseërs en die opstanding en die groot gebod en oor Christus, die seun van Dawid. Hier baie bekende nog twee vraagstukke wat aan die Here Jesus gevra gaan word. Dan aan die einde is dit hy wat die vraag vra. Kom ons lees vanaf vers 18. Toe kom daar Sadduseërs na hom, die wat sê dat daar geen opstanding is nie, en hulle vra hom en sê, Meester, Moses het ons voorgeskrywe, as iemand se broer sterwe, en 'n vrou agterlaat, en geen kinders nalaat nie, moet sy broer sy vrou neem, en kinders vir sy broer verwek. Nou was daar 7 broers, en die eerste het 'n vrou geneem, en gesterwe sonder om kinders na te laat, en die tweede het haar geneem en gesterwe, en hy het ook geen kinders nagelaat nie, en die derde net so. En al 7 het haar geneem, en geen kinders nagelaat nie. Laaste van allemaal het die vrou ook gesterwe. In die opstanding dan, wanneer hulle opstaan, wie van hulle se vrou sal sy wees, want al 7 het haar as vrou gehaat. En Jesus antwoord en sê vir hulle, is dit nie daarom dat julle dwaal, dat julle die skrifte en ook die krag van God nie ken nie, want wanneer hulle uit die dode opstaan, trou hulle nie, en word hulle nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele wat in die hemele is, en wat die dode betref dat hulle opstaan, het hulle nie gelees in die boek van Moses, in die gedeelte oor die doringbos, hoe God vir hom gesê het, ek is die God van Abraham, en die God van Isaac, en die God van Jakob nie? God is nie 'n God van dooies nie, maar 'n God van lewendes, julle dwaaldes grootliks. En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor rede twis en wis, dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede, die wat gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerde sê vir hom, goed meester, jy het met waarheid gesê, dat God een is, en daar is geen ander is as hy nie. En om hom liefde uit die hele hart, en uit die hele verstand, en uit die hele siel, en uit die hele krag, en om die naaste liefde soos jouself, is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, hy is nie ver van die koninkryk van God nie, en niemand het dit meer gewaag om hom vrae te stel nie. En terwyl Jesus in die tempel leer, antwoord hy en sê, hoe sê die skrifgeleerdes, dat die Christus die seun van Dawid is, want Dawid self het hier die Heilige Gees gesê, die Here tot my Here gespreek, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete. Dawid self noem hom dus Here, waarvandaan is hy dan sy seun? En die groot menigte het graag na hom geluister. Geliefdes, ons gaan net tot daar lees, maar ons sal tot aan die einde van vers 44 dan vanavond met u deel. Ons het vir u genoem dat Markus in sy evangelie in hierdie gedeelte spesifiek ontwys op die Here Jesus se tyd toe hy in Jerusalem was. En daarom voorgestel het as die koning, die diensknegt koning, as die diensknegt regter en as die diensknegt die profeet. En dit is juis in hierdie profetiese verband wat ons opgemerk het dat die mense graag aan die Here Jesus kom vrae stel het. Hulle het spesifiek twee vrae aan hom gestel. Die eerste een was daar die vraag met betrekking tot gesag. Waar sou die Here Jesus hierdie gesag vandaan kry? Dit wat ons dan vanoggend na gekyk het. En die tweede vraag wat hulle aan hom gestel het was juis daar die oor die verantwoordelikheid om die belasting te betaal. Dit wat die mense van sy dag nie wou gehoor het nie, want hulle het die Romeine, het hulle gehaat. Hulle wou nie onder hulle gesag gestaan het nie. Dan vanavond, vriende, kom hulle en hulle vra vir Jesus die derde vraag. Hierdie rol, sy amp as profeet, as diensknegt en profeet, en dis in hierdie hoedanigheid, dat hy die derde vraag nou moet antwoord. Dis daar die gedeelte in hoofstuk 12 van Markus, vanaf vers 18 tot vers 27. Die vraag met betrekking tot die ewigheid. En vriende, hierdie is 'n vraag wat baie mense ook in ons dag pla. Waar gaan ek die ewigheid deurbring? Hoe gaan die ewigheid wees? Hoe sal ons in die hiernamaals? Hoe sal dit wees? Sal ons mekaar ken? Sal ons met mekaar te doen hê? Sal my vrou weer my nog steeds my vrou wees ensovoorts? En dit is juis hierdie tipe vraag wat hierdie mense, die Sadduseërs, na Jesus toe kom. Hierdie is die enigste teksvers in Markus 12 vers 18 in die hele boek van Markus wat hy na die Sadduseërs verwys. Wie was hierdie Sadduseërs? Dis mense wat daaraan geroem het dat hulle slegs hulle onderwerp aan die wet van Moses. Hulle sal slegs doen wat die wet van Moses vir hulle sê. Hulle het nie geglo in die bestaan van die siel nie. Vir hulle het die mens nie 'n siel gehad nie, of hulle het ook nie geglo in die lewe na die dood nie, vriende. Hulle het ook nie geglo in die opstanding nie, want vers 18 sê, toe kom daar Sadduseërs na hom, die wat sê dat daar geen opstanding is nie. Hulle het nie geglo dat die mens kan opstaan uit die dood nie, of dat daar opstanding van die dode gaan wees nie. Hulle, vriende, het hulle ook nie geglo in die finale oordeel nie. Nog minder het hulle geglo in die bestaan van engele of in die bestaan van demone. Hulle beskou hulle self as Joodse aristokrate. Hulle was die ware Joodse geestelikes en hulle sien neer op ander mense. Jy weet, vriende, ook in ons dag vind ons baie christelike aristokrate. Mense wat dink hulle is beter as ander mense. Mense wat dink dat hulle alleen die waarheid het. Mense wat dink dat hulle die handjievol spesiale uitgesoektes is. Hulle alleen gaan saam by Christus wees. Mense wat maar net in hulle self gegrondves is, maar nie in Christus nie. Hulle vra 'n hipotetiese vraag met betrekking tot die huwelik. Want dan Deuteronomium 25, daar vers 7 tot 10, word daar instruksies gegee met betrekking tot die sluiting van 'n huwelik met in die geval wanneer daar nie enige navolgers was of nageslag was nie. Ek lees vir in Deuteronomium 25, net vers 7, maar as dit die man nie beval om sy skoonsister te neem nie, moet sy skoonsister na die poort opgaan, na die oudste toe en sê my swaar weier om sy broer se naam in Israel in stand te hou. Hy wil nie met my die swaars huwelik sluit nie. Nou gebruik hierdie Sadduseërs hierdie hipotese van 'n vrou wat met 'n man getrou het en hy is dood, getrou sy met sy broer en uiteindelik het sy met al 6 haar eerste man se broers getrou en hulle het nie kinders gehad nie. Toe sterf sy ook en nou is die Sadduseërs se punt. Waar en hoe gaan dit nou in die hiernamaals wees. Indien daar dan 'n opstanding sou wees, dan sou sy in die ewigheid moes lewing met sewe mans, vers 23 van Markus 12. Weet vriende, baie keer kom mense met hierdie hipotetiese tipe vraagstukke en hulle wil jou kennis toets oor die Bybel of hulle wil eintlik bepaal hoe sien jy 'n saak dikwels omdat hulle dit waarmee hulle besig is wil hulle uit een of ander hoek wil hulle probeer regverdig. Maar die Here Jesus sien weer eens dat hierdie Sadduseërs nie so slim was as wat hulle gedink het nie. Hy wys hulle in vers 24 op twee fatale foute wat hulle maak. En vriende, ons sê dit nie neerhalend nie, ons sê dit nie met 'n negatiewe gees nie, maar ons merk dit dikwels wanneer mense met hierdie hipotetiese vraagstukke kom, dat hulle dikwels dieselfde fout maak. Wat is hierdie foute wat hierdie Sadduseërs gemaak het? In vers 24 van Markus 12 wys die Here hulle op hulle twee foute. En Jesus antwoord en sê vir hulle, is dit nie daarom dat julle dwaal? Nou kom fout 1, dat julle die skrifte nie ken nie. Fout 2, en dat julle ook die krag van God nie ken nie. Baie keer maak mense hierdie selfde foute. Hulle wil met hulle menslike vermoë, wil hulle die krag van God beredeneer, en dan ook, met hulle bietjie kennis van die woord, maak hulle soms dieselfde fout soos hierdie Sadduseërs, hulle skiet tekort. Dan kom die Here Jesus en hy leer vir hulle met betrekking tot die ewigheid. En die eerste wat ons moet vanaand van kennis neem, vriende, die opstanding is nie die restaurasie van die lewe soos ons dit ken nie. Ek gaan nie eendag opstaan en ek gaan maar net weer gerestoreer word en ek kan ergens weer vir die Here 'n predikant gaan wees nie. Dit is die toetrede, vriende, tot 'n nuwe lewe wat anders gaan wees as die lewe wat u en ek nou op hierdie aarde het. En dan sê die Here Jesus vir hulle iets rondom die engele. Hy sê vir hulle, want wanneer hulle uit die dode opstaan, vers 25, trou hulle nie, en hulle word nie in die huwelik uitgegee nie. Ons gaan nie, na die opstanding, in die nuwe lewe, gaan ons nie weer met mekaar trou nie. Ons gaan nie in die huwelik uitgee, om weer, vriende, kinders te verwek, om weer 'n geslag van mense voor te bring nie, want ons gaan anders wees. Geliefdes, hy sê nie ons gaan soos engele word nie. Hy sê maar is soos engele wat in die hemele is. En hoe is die engele? Die engele, vriende, is geslagsloos. Die engele, geliefdes, trou nie. Die engele se natuur en voorkoms is anders as die van mense. God is by magte om nuwe liggame te gee, om nuwe lewe vir ons te gee. U kan daarvan gaan lees in 1 Korintiërs 15 vers 38 tot 44. Diegene wat uit die dode sal opstaan, sal nie trou nie. Daar is geen behoefte aan voortplanting nie, vriende, aan die bou van 'n nuwe volk, 'n nuwe menslike ras nie, want God se volk, by die opstanding van die dode, by die opwekking van God se kinders, is God se volk, sy kinders, is by hom. Daar's nie nodig om weer uit te gee nie. En dan vriende wys die Here Jesus hulle ook op die feit dat die Sadduseërs, ten spyte daarvan dat hulle roem daarin, dat hulle die skrif, die wet van Moses onderhou, weet hulle nie wat in hulle eie skrifte staan nie. Die Here Jesus wys hulle, geliefdes, daarop, dat toe God aan Moses verskyn het by die brandende bos, daar in Exodus 3, toe God homself openbaar aan Moses, toe sê, ek is die God van Abraham, van Isaac, van Jakob. God verwys na persone, mense, wat lewend was, vir God steeds lewend was, omdat alhoewel hulle reeds gesterf het, hulle lewend was by God, want God is nie die God van dooies nie, vriende, maar van lewendes. Geliefdes, laat ons nie twyfel nie, daar is lewe in Christus na die dood. Ons behoort aan God deur die wedergeboorte en ons sal saam met God vir ewig wees. Die derde vraag met betrekking tot die ewigheid, die strikvraag van die Sadduseërs, laat hulle vriende in algehele stilte. Dit bewys nie eens weer na hulle nie. Lees in vers 28, en toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor rede twis, en wis, jy moet nou oplet, en wis, ek is by Markus 12 vers 28, en wis dat hy, Jesus, hulle goed geantwoord het, vraai vir hom, wat is die eerste gebod van allemaal? Wanneer ons in die Matteus evangelie gaan lees, dan is dit nie nou meer een Sadduseer wat die vraag nou vra nie, maar dis een Fariseer, die groot gebod, daar in Matteus 22. Een Fariseer kom, en hy vra die vierde vraag aan Jesus, wat is die eerste gebod van allemaal? En vriende, hierdie was een van die gunsteling vraagstukke, wat voortdurend, hier die geestelikes bespreek was. Hulle het met mekaar geredeneer, hulle het altyd mekaar probeer uitoorlee, en altyd vir mekaar gevra, wat is die eerste gebod van almal? Dan kom die Heere Jesus, en hy antwoord hom in vers 29, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Heere onse God, is die enige Heere. Die Heere Jesus haal aan, uit die boek van Deuteronomium, hoofstuk 6 vers 4 tot 5. En hierdie gedeelte word nou verwys as die Shema, om te hoor. Dit is 'n erkende uitspraak, wat vandag nog, deur toegewyde Jode, in die oggend en die aand, gereciteer word. Dit word opgesê, hoor Israel, die Heere onse God, is die enige Heere. En dan antwoord die Heere Jesus om verder, in vers 30 en 31, en jy moet die Heere jou God lief, uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele kracht, dit is die eerste gebod, en die tweede wat hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief, hê soos jouself, daar is geen ander gebod, groter as die nie. Hier haal die Heere Jesus ook aan, uit die boek van Levitikus, hoofstuk 19 vers 18. Liefde vir God, liefde vir jou naaste, dit is die liefde waarvan Paulus skryf in Romeine 13 vers 8 tot 10. Hierdie liefde vervul die hele wet. Liefde is anders as die Fariseërs. Anders as die Sadduseërs en die Herodiane, leef ons nie net vir onsself nie. En wanneer ek van ons praat, dan praat ek van die ware kinders van God. Ons is nie soos die Fariseërs nie. Ons is nie soos die Sadduseërs nie. Ons is nie soos die Herodiane, wat net in onsself ingekeer is en net oor onsself begaan is, my belange, my voorspoed, my posisie, my aansien. Nee, vriende, ons is nie soos hulle nie. Ons lewe nie net vir onsself nie. Ons lewe ook nie by 'n stel reëls wat ons vir onsself opgestel het nie. Nee, vriende, ons lewe in en deur verhoudings. U en ek staan in verhoudings, vriende. Ons is deur God geskape om verhoudingswesens te wees. Jy staan in 'n verhouding tot God, kind van die Here, en daarom het jy 'n verhoudingsverantwoordelikhede teenoor God, 'n liefdevolle verhouding tot God onse Vader en hy in 'n liefdevolle verhouding tot ons as sy kinders. En dan is een ek ook veronderstel om in 'n liefdevolle verhouding te staan tot ons naaste. weet nie fyn ons moet klaar kry met die hypotetiese vraagstukke waarmee ons mekaar soms teister. Nou sê jy vir my, wie is my naaste?
Ek wil het vandag vir ons duidelik maak, alle mense van alle volke, van alle nasies, van alle tale, dit is ons naaste vriende. Nie die leens wat verkondig word deur die fariseërs en die sadiseërs en die herodiane van ons dag nie. Jesus wys die fariseer, maar ook ons elkeen vriende, die vierde vraag gaan oor die prioriteite. Wat is een my prioriteite? Prioriteite is God eerste, my medemens in die volgende plek. Nie omgedraai nie, nie anders soos een ek te dink nie, maar hy wys die fariseer op die ware prioriteite van ons lewe. Hierdie fariseer word in sy hart geraak en ten aanskoue en ten aanhore van almal sê die fariseer vir die Here Jesus, hy het vir my mooi en reg geantwoord. Vers 32, en die skrifgeleerde sê vir hom, goed meester, jy het met waarheid gesê, dat God een is. Dit was belangrik vir die Jood om dit te bely, en dat daar geen ander is as hy nie. Hy was die Shema, hy was die kern van die Joodse geloof. En dan ook vir my gesê met waarheid, om God lief te hê, vers 33, my hele hart, my hele verstand, uit my hele siel, uit die hele krag, en om my naaste lief te hê, soos jouself, is meer as die brandoffers en die slagoffers. En Here Jesus merk, dat hierdie jong man, in sy hart getref was. Want hierdie fariseer sê in die waarheid, het nou die vinger gelê, Here, op my probleem, ek probeer, met my reels en my regulasies en my ritualistiese godsdienst van offers bring, probeer ek myself regverdig, maar wee my, ek is verloor. Mag ek jou vraag vanavond, geliefde? Is jy dalk in die selfe posisie? Is een getrouwe kerkganger? Jy gee selfs jou tiendes? Ja, jy probeer nie om die woord van God teë te gaan nie. Maar hier diep binnen in jou het jy geen liefde vir God nie. Geen liefde vir Godse saak nie. Hier diep binnen in jou het jy nie eens die oortuiging dat God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees een is nie. Hier diep binnen in jou haat jy ander mense. Is jy gevul met 'n haat teenoor ander volkere. Teenoor mense wat anders doen, anders dink, anders optree as jy. Die Jesus sê vir die jong fariseer, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Hoe hy staan 'n tree weg om 'n lewensveranderende besluit te neem. Waar staan jy vanaand? Sluit hier die boodskap af oor die diensknegt, die profeet in Jerusalem. Ons merk op dat die Here Jesus nou 'n vraag vra en hy vra 'n paar vrae met betrekking tot identiteit in Markus 12 vers 35 tot 37. Hy vra vir hierdie mense, vertel my 'n bietjie. David praat van daar in die Psalm, Psalm 110 vers 1, praat David van, hoe sê die skrifgeleerdes dat die Christus die seun van David is? Hy sê, julle skrifgeleerdes, is dit waar dat die Christus die seun van David is? En dan sê hy ook, want David self het die Heilige Gees gesê, die Here tot my Here gespreek, sit aan my regterhand totdat ek die vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete. David self noem hom dus Here. Waarvandaan is hy dan sy seun? Verduidelik dit vir my. En wat gebeur nou hier, vriende? Jesus vra die vraag. Hy vra vir hulle, wie is die Messias? Vers 35. Hy vra vir hulle, wat dink julle van die Christus? Wie se seun is hy? In Matteus 22 vers 42, die parallelle gedeelte. Hierdie is belangrike vraag, vriende. Liewe vriende, indien u en ek, indien ons wat bely dat ons kind van God is, indien ons verkeerd sou wees met betrekking tot die vraag, wie is Jesus dan? Dan sou ons net so verkeerd wees met betrekking tot ons redding. Dit sou beteken dat ons eie siele veroordeel, vriende. Gaan lees Johannes 3 vers 16 tot 21. Gaan lees Johannes 8 vers 24, vriende. Ek wil Johannes 8 vers 24 vir ons lees. Ek het dan vir julle gesê dat julle in julle sondes sal sterwe, want as julle nie glo dat het ek is nie, sal julle in julle sondes sterwe. Gaan lees wat skryf Johannes in 1 Johannes 2 vers 18 tot 23. Die vraag vanavond is, wie is Jesus vir jou? Was hy die seun van David ook? Maar was hy ook David se Here? Geliefdes, die Jode het geglo dat die Messias David se seun was. Johannes vertel ons daarvan in Johannes 7 vers 41 en 42. Ons lees dit vir u. Ander het gesê hy is die Christus. En ander het gesê, kom die Christus dan uit Galilea. Het die skrif nie gesê dat die Christus uit die geslag van David kom en uit Bethlehem die dorp waar David was nie? Dan sê vers 43, daar het toe verdeeldheid onder die skare gekom oor hom, dit is oor Jesus. Die enigste manier hoe dat David se seun ook David se Here kon wees, is slegs as die Messias God in die vlees sou word, en dit was Jesus. O, vriende, kan nie anderste as om vanaand vir u hierdie wonderlike teks te lees uit die evangelie van Johannes nie. Ek lees vir u Johannes 1 vers 1 tot 5. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie. Hy moes van die lig getuig. Dit was nou Johannes die Doper. Geliefdes, en dan lees ek vers 10. Hy het na sy eiendom gekom, dis Jesus. En die eie mense het hom nie aangeneem nie, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Geliefdes, wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Jesus se maagdelike geboorte was reeds deur die Ou Testamentiese profete voorspel. Kyk na Jesaja 7 vers 14. Ook in die Nuwe Testament, Matteus 1 vers 18 tot 25, Lukas 1 vers 26 tot 38. Wie sê u vanaand was die Messias? Wie is die Christus? Was hy die seun van Dawid? Dan sluit ons hierdie gedeelte af met twee laaste waarskuwings van die Here Jesus. Die gedeelte wat ons nou nie gelees het nie, is in Markus 12 vers 38 tot vers 44. Twee waarskuwings. 'N waarskuwing teen die hoogmoed en die trots van die skrifgeleerdes. Ja, vriende, ook in ons dag is daar geestelikes waarteen gewaarsku moet word. Mense wat net vir hulle eie voordeel, sogenaamde skrifgeleerdes is, sogenaamde geestelik is. Maar dan waarsku die Here ook, teen die trots en die hoogmoed van die rykes, daar waar hy praat oor die almoes van die arm weduwee. Diegene het ons ook, mense wat dadelijk neersien, op ander mense wat nie dit so breed het soos hulle nie. Geliefdes, laat ons waken in die daad teen hoogmoed en rykdom wat vir ons bring op 'n plek, wat ons geestelike toestand en ons geestelike rykdom wat ons in Christus moet hê, wat dit oppervlakkig word, vriende. O, ons moet so waak. Ons moet so waak om nie soos hierdie mense te word van Jesus se dag nie. Dit is ons Christelike karakter wat ons waardevol maak, vriende. Dis nie wat ek aantrek en hoe ek eet en wat ek ry en waar ek bly en in watter woonbuurt ek sou bly wat vir my geestelike Christelike karakter gee nie. Karakter vorm na mate u en ek met God wandel. Maklik om te gee uit jou oorvloed uit, soos die ryke is daar so in Markus 12 vers 41 tot 44. Maar dit is nie so maklik om jou alles te gee, soos hierdie arm weduwee wat alles vir Jesus gegee het nie. Gee ag vanaand op God se leringe uit sy woord, geliefdes. Gee ag op die stem van die Here wat ons oproep om nie in hoogmoed te lewe nie. Gee ag op die diensknegt van die Here wat koning is en diensknegt. Gee ag op hom wat sy regtelike vermoëns demonstreer het om te wys dat hy regeer, maar hy is ook die diensknegt. Gee ag op Jesus wat hom bevestig as diensknegt, maar ook as profeet. Gee ag op wie Jesus is. Jy moet nie ons besig hou met oppervlakkige, hypothetiese vrae nie. Glo die woord. Glo die woord. Jesus gesê het, dit is my woord. Mag die Here ons seën. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie aand. Dankie vir die woord. Dankie dat ons ook nou u genade kan bid oor elkeen van ons. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, met ons elkeen wees en bly, totdat Jesus kom. Amen.